Moje máma z Terezína, to je titul knížky, kterou spolu s publicistou Pavlem Barochem napsal náš dnešní host Frank Frištenský. Dobrý den.
Dobrý den.
Knížka je vydaná k příležitosti 80. výročí založení geta Terezín. Kdy se vám vaše maminka dostala?
Maminka tam jela, když bylo 14. květnu 1942.
Kdy jste se byl v tom místě poprvé podívat vy? Jak na vás zapůsobilo?
Musím přiznat, že já jsem byl na špatném místě, protože možná, že se na to budete ptát, ale já jsem o Terezíně a vůbec o holokaustu moc nevěděl. A já, když jsem přivezl první skupinku Američanů do Česka, tak jsme šli do Terezína a byli jsme jenom v malé pevnosti, protože já jsem si myslel, že malá pevnost je Terezín, ne město.
Proč jste pocítil potřebu sepsat vlastně neznámý osud vaší maminky spojený právě s Terezínem?
Já jsem nejdříve chtěl psát o sobě. Cestách po Americe a po Evropě, jak jsme utekli o 68. a tyhle věci. Já hodně kamarádů mě jako nutilo, abych něco napsal. Tak jsem začal psát po několika letech a pak jsem zjistil, když jsem chtěl napsat něco o rodičích, především o mámě, že o ní nic nevím. Tak jsem říkal, prostě se to zadrhl a jsem říkal, tak se musím něco dozvědět. Bohužel už tady nebyla, takže jsem to musel shánět z jiných zdrojů.
Povídáme si s Františkem Frankem Frištenským. Není už to únavné donekonečna vysvětlovat, jak jste zpřízněn se slavným zápasníkem Gustavem Frištenským, mistrem Evropy v řecko-římském zápase z roku 1903 a 1929?
Když jsem odjel do Ameriky v 78., tak jsem si myslel, že jsem tam jediný Frištenský a pak jsem zjistil, že jich tam žije. A je to všechno rodina, že jich tam žije jako velká spousta, jo? Dokonce víc než tady v Evropě, tak jsem začal po nich bádat. Dokonce jsem tam zorganizoval setkání Frištenských v New Yorku 2014.
On to byl bratr vašeho dědečka, pokud se nepletu.
On byl ten slavnější bratr mého dědy. Oni vlastně byli čtyři bratři. A říká se jim zápasnický kvartet bratrů Frištenských. Gustav byl nejstarší, pak byl Karel, Josef a můj děda byl František, ten nejmladší. Gustav samozřejmě je nejslavnější. Vyhrál dvakrát mistrovství Evropy, jednou jako amatér, jednou jako profesionál. Byl těžká váha a vážil něco přes 100 kilo. Děda byl váha lehká, něco kolem 80 kil. Přesto zápasil s těma a i s těma daleko těžšíma zápasníkama. Byl dokonce dvakrát v Americe, Gustav jenom jednou. A velice úspěšně tam zápasil. V roce 1922 se zranil docela těžce, že dál nemohl zápasit. A když se vrátil, tak nějakou dobu dělal Gustavovi jako manažera, nebo si hlavně si založil svůj statek, kde potom se s něho stal hospodář.
Hádám, že právě po dědečkovi jste taky František, ale tatínek byl Jaromír Frištenský, motocyklový závodník. Zkusil jste to někdy?
Na Pioníru. Otec jednou taky se zranil, jak jeho otec při zápase se zranil, když závodil na motorce. Vedl tu soutěž a spadl mu řetěz, to mám od jeho bratra, od strejdy Zdenka. A že mu spadl řetěz, tak si ho pravou rukou snažil ten řetěz během jízdy dát zpátky a useklo mu to jenom nehty třech prstů a tím vlastně skončil. A mě potom nikdy k motorce nepustil. Ani zblízka, na nej Pionýr, jo, to bylo, ale muselo to být pod jeho dohledem.
Mimochodem, pátral jste potom, jak se Gustavu Frištenskému podařilo získat titul profesionálního evropského šampiona v pražské Lucerně 16. října 1929, když mu bylo 50?
Moc jsem potom nepátral, samozřejmě, že v dobovém tisku jsou jako zprávy, jak tam porážel jednoho za druhým. Oni tehdy ti zápasníci měli jako takové skupinky, jakože někdo byl ten manažer a ta skupina měla jednoho nebo dva slavný zápasníky a Gustav byl asi jeden z nich. A tam, já nevím, teda nechci to tvrdit na 100%, ale slyšel jsem to někdy, že nějaké ty zápasy byly jako trošku jako domluvený, že jako on musí vyhrát, teďka nemyslím jako Gustav, jo. Ale jsou z toho nějaké filmové záběry a vidím, že se tam perou docela a i teče krev, že se jako to nebylo nic domluveného. Ale on si udržoval kondičku a hlavně, když byl mladší, tak on pilně trénoval a já jsem vždycky tvrdil, že on byl takový předchůdce, čemu dneska říkáme wellness. Že on se velice dobře stravoval, on necvičil jenom zápas a zdvíhal činky, on běhal, on plaval, jezdil na lyžích, nepil alkohol, nekouřil. Takže on byl jako všestranný a to se jako protáhlo až do pozdního stáří.
Víte, kdy a kde se vaši rodiče poznali?
Můžu tvrdit, že to bylo v Šumperku, kde máma chodila na obchodní, když se vrátila z Terezína, tak bydlela nějakou dobu v Zábřeze na Moravě a chodila do Šumperku na obchodní akademii nebo obchodní školu a otec tam chodil na elektronickou průmyslovku. Tak se asi někde v Americe by se tomu říkal nějaká party. Takže se někde asi setkali, nevím kde, ale určitě tam, ale bohužel ani jeden z nich nežije, nebo kdo by si to pamatoval, tak, ale určitě tam.
Ve vašich 20 letech jste se s rodinou rozhodli emigrovat do Rakouska, pak jste žili ve Švýcarsku. Tam jste jako první student z východního bloku absolvoval Národní sportovní institut. Jak to bylo náročné?
Bylo to náročné dost, protože to vlastně byla jediná taková sportovní škola, institut, který vlastně byl švýcarským národním olympijským centrem, takže že se tam jako švýcarští atleti připravovali na různé jako evropské, světové olympijské hry. Tam nepřijímali jako každý semestr, že to prostě běželo 2 roky. A přihlásilo se v té době, když já jsem se tam hlásil, asi 200 uchazečů a brali jenom asi 30. Samozřejmě já jsem se musel naučit francouzsky a tu němčinu jsem jakž takž zvládal, teda tu švýcarštinu. Bylo to dost náročné, ale já jsem si to užíval.
Jakým sportům jste se věnoval?
Tehda se, asi možná víte, jak to bylo v Česku před, jak když v těch 60., 50., 60., 70. letech, že jako mladí kluci jsme vlastně dělali každý sport, jo, co se buď v nějakém oddíle, já jsem hrál házenou, já jsem hrál hokej, já jsem hrál volejbal a dělali jsme si přes léta takový různý olympiády, že jsme hráli ping-pong a běhali jsme, jezdili jsme na kole. Takže já, když jsem se přihlásil a byl jsem na tom institutu ve Švýcarsku, jo, tak mě tam, jako jsem tam byl skoro jako takový výstavní kousek, protože já jsem uměl jako každý sport, kdežto ti Švýcaři uměli svůj vlastní sport. Jo, a to jako je, ty profesory tam to udivovalo.
Hostem Radiožurnálu je dnes Frank Frištenský, který spolu s Pavlem Barochem napsal knížku O bílém místě v mapě života vlastní matky Hany Kleinové. Kniha vyjde 1. prosince a má název Moje máma z Terezína. Maminka o svých zkušenostech z terezínského geta nikdy nemluvila?
Ne, to byl velký problém, protože když jsem ještě za jejího života, ona zemřela v roce 1997, a když jsem něco slyšel od druhých lidí, jakože je židovka nebo že byla v koncentračním táboře, a když jsem se jí chtěl zeptat, tak mě prostě vždycky odmítla a říkala, jako, že o tom jako teď nebude mluvit, že to je špatná doba, možná někdy pozdě, no a bohužel k tomu nikdy nedošlo. Takže to nikdo nevěděl. Jo? A když jsem vyspovídal nějaký, nebo dělal jsem interview s nějakýma ženama, který znali ještě z Terezína, tak povídali ona své 3 syny tím, že nic neřekla, chtěla chránit.
Po jejich neznámých osudech jste začal pátrat někdy v roce 1998. Kam jste se tedy vydal?
To bylo docela těžké, protože jsem vůbec nevěděl, kde začít. Jo. Teď najednou, jo, máma tady není. Pak jsem se úplně náhodou dopátral k jedné z přeživících z Terezína, která se jmenovala Ella Weisberger. A ta mě doporučoval, abych kontaktoval Hannelore Brenner, což je spisovatelka, autorka, Němka v Berlíně, která napsala knihu Děvčata z pokoje 28. Tak jsem jí napsal mail a ona mě hned napsala zpátky, poslala mi celou stránku jako žen, na které mám kontaktovat, koho mám kontaktovat a vlastně z toho už pak vznikl takové, jako když stavíte sněhulák a začnete to nalé kuličky a pak je z toho sněhulák.
A co jste se dozvěděl o pobytu maminky v Terezíně?
Dozvěděl jsem se vlastně, jak tam přišla, jak se tam dostala, jak tam žila, co dělala, kde pracovala, s kým se setkávala. Vlastně co většina těch, co to přežili, napsali svoje vzpomínky, tak ty víceméně byly jako stejné, že ty holky, těm byl hráč, oni si pořád říkají holky, a i když jim bylo 90, říkali, že měli stejný program, jo, ráno vstali a šli do těch zahrad, většina těch děvčat pracovali v zahradách nebo v zemědělství, No a když se vrátili někdy k večeru, tak měli nějaké učení a pak šli spát. Jo, a to tak probíhalo vlastně každý den. Jo, mě hlavně zajímalo psychologický takový nátlak na ty mladé děvčata ve 14, jako o čem přemýšleli, jako najednou, kde jsou. Jo. To mě jako hodně žen docela dobře vysvětlilo. Řekli mi, že největší problém byl strach. Strach, co bude zítra. Jo, a že s tím se museli vlastně potýkat každý den a že se dokonce někdy nechtěli jako kamarádit, protože se ten stav těch vězeňkyn, těch mladých a starých a dětí se měnil. Jo. Přijeli, odjeli, takže se to stále střídalo a někdy přišlo jedna nebo několik děvčat do jejich pokoje a najednou zítra museli být pryč. Jo, takže pro ty mladé holky jako navázat nějaké kamarádství nebo nějaké přátelství bylo velice těžké, nebo vůbec co se hygiena tam, jako hygiena byla špatná. Jo. Přestože ty opatrovkyně, co se o ně starali, jako se o ty děti, jako jim bylo velkým cílem, aby jako udrželi lidským způsobem.
Maminka se tam ale stihla i zamilovat.
To mě říkali zase ty přeživší, kteří mámu znali nebo aj neznali. Říkali, jako, že tam vlastně to bylo na denním pořádku, že prostě byli v tom věku 14-15. Jo, a když měli nějaký volný čas, tak samozřejmě byly holky jenom mezi sebou a najednou kluci. Jo. Když byla nějaká pěkná holka a máma, to jsem slyšel, že byla jedna z nejkrásnějších děvčat v lágru, tak že kluci za ní chodili pořád. Jo. Takže to asi bylo to tak, to jsem taky jako vůbec nevěděl a to mě jako dost jako zaskočilo.
Vy jste v Terezíně uviděl maminku dokonce na vlastní oči. Jak se to přihodilo?
Mě volal kamarád Pavel Tausik, jeho rodina se postarala o mámu, když se vrátila z Terezína, pozvali ji pak z Prahy do Zábřeha a u Tausiku žila, jsem se tam víceméně narodil.
A on vás upozornil na to, že existuje film Vůdce daroval Židům město?
To bylo v Durangu, on mě dokonce zatelefonoval do Duranga a povídal...
Pardon, kde jste žil tedy v Koloradu?
Ano, bylo to v Koloradu, to město se jmenovalo Durango a mě volá, podívej se, pošlo ti e-mailem adresu na YouTube, musíš se na to okamžitě podívat. A položil. E-mail přišel, tak já jsem to otevřel a tam byl právě začátek toho filmu Hitler daruje Židům město. A ke konci, on tam ještě napsal, dívej se až na konec. A na konci, byla to asi 13. minuta, najednou vidím takovou mladou holku, jak se usmívá a něco hrabe, nebo zalévá, nebo něco. A já jsem polkl, jsem říkal, teď to je máma. Či já jsem znal ty fotky její z mládí. Ještě teď mě z toho zima. Zavolal jsem manželku, nic jim neřekl, proč ona to taky znala. A jsem říkal, podívej se tady na tohle.
Překvapilo vás, že se Hana Kleinová, frištenská, setkávala s projevy antisemitismu i po válce?
A překvapilo. To byla, myslím, taky jako důvod k emigraci v roce 68, když máma cítila něco podobného.
Osmičky hrají ve vašem životě nějakou význačnou roli. Narodil jste se 18. listopadu 1948, v září 68 jste emigroval, v roce 78 jste odešel ze Švýcarska do Ameriky a v roce 2018 jste se s manželkou usadili zpátky v Česku. Je to jenom náhoda?
Já na náhody moc nevěřím, ale máte pravdu, já mám dokonce takový formulář, že mám napsaný moje osmičky. Ne teda jenom moje osobní, jak se teďka vysvětlil, ale já začínám třeba tím, že Česká republika vznikla 1918 a táhne se to až do 2018, tak je to 100 let. Takže vlastně na každou osmičku mám něco důležitého, ale chybí mě rok 58. To je jediné, kde jako nic osobního nemám, ale já, když jsem hrával hokej, tak jsem měl číslo 8. A to nebyla náhoda, to mě prostě dali.
Proč jste ve 30, po 10 letech v emigraci, pocítil potřebu odejít do Spojených států?
Já jsem tam vlastně už byl v roce 1976, kdy po vystudování institutu ve Švýcarsku jsem hrál ještě 2 roky druhou divizi hokej ve Švýcarsku a pak s kamarádem začal jsem učit tělocvik taky vedle hokeje a pak kamarád mi povídal, že bych chtěl jako do Ameriky, že tam nikdo nebyl, jestli bych nejel s ním. Tak jsme se rozhodli v roce 76, pardon, že odjedem. To byla zrovna olympiáda v Montrealu. A to jsme znali několik těch švýcarských atletů ze školy, kteří říkali, přijďte, vy zastavte se, my vás můžete být u nás. A to bylo samozřejmě v té olympijské vesnici jiný, než co je dneska. Koupili jsme si auto v New Yorku, starý Cadillac, rok 68, zase osmička. A projezdili jsme víceméně celou Ameriku. Křížem krážem na Havaji jsme byli na Jašce a pak jsme se vraceli na olympiádu přes celou Kanadu až do Montrealu, kde jsme pak byli na olympiádě a mně se strašně ten studentský život nebo univerzitní život sportovců v Americe velice zamlouval. Když jsem se vrátil do Švýcarska, tak jsem se snažil tam získat místo.
Zpočátku jste tedy působil v Americe jako univerzitní trenér. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Moc hezky. Musím říct, že to byl jeden z mých nejlepších životních úseků vůbec. A to místo po dvou letech jsem dostal na American University ve Washingtonu DC, k čemuž mě dopomohl Arnoš Lustig. A on tam byl už jako profesor literatury a tak já jsem tam u těch Lustigů nějakou dobu byl. A Arnoš říkal, mají tady místo univerzitního trenéra volejbalu a asistenta profesora tělocviku, tak se musíš přihlásit. No ale já ještě neuměl vůbec anglicky, tak to byl trochu problém. Ale s Arnoštem jsme šli na pohovor a Arnoš to za mě vyříkal a nějak jsem to místo dostal, takže jsem pak telefonoval domů, už se nevracím, teda domů do Švýcarska, že se nevracím.
Proč jste se nakonec rozhodli usadit se zase v Praze, ačkoliv v USA zůstávají tři vaše děti?
A to bylo docela těžké rozhodnutí. My už jsme vlastně dřív o tom uvažovali, protože mojí manželce, ještě když jsme bydlili ve Švýcarsku, než jsme odjeli v 96. zpátky do Ameriky, tak jsme jako po revoluci dost často tady jezdili a manželce se tady, jak mě taky samozřejmě, ale a dětskám taky, ale manželce se tady moc líbila, rodina ji měla ráda a měli rádi to, že se snažila mluvit česky a že měla ráda český jídlo a tak. Když jsme byli v Americe, tak já už pořád chtěla, jako, že bychom se mohli vrátit. No a když přišel stav toho, že už toho mám dost, už se mě trénovat nechce, prostě stav penze nastal. No a pak samozřejmě zdravotní pojištění a vůbec takové věci, které jako v Americe dneska nejsou jednoduché. A pak jsem si zjistil, že tady v Česku, jako, že to je daleko lepší je mít český pas jako český občan, je to jako jednodušší, tak jsme se s manželkou dohodli, že se prostě vrátíme a dobrý, no, nestěžuji si.
Ve Spojených státech jste měl prosperující turistickou kancelář, vozil jste Američany do střední Evropy?
To byla spíš také, jak jste se zmiňoval, náhoda, ale možná, že to byla náhoda, nebo že jsem byl zrovna na správném místě a s někým mluvit, kdo měl zájem především o Prahu, tak jeden z bývalých klientů se mě ptal, že by měli zájem s manželem do Prahy, jestli by jim nemohl poradit. Jsem říkal, no já už jsem tam dlouho nebyl, neznám, nevím, já jsem vždycky u rodiny, tak že nevím. No a pak, když mě otravovali v úzovkách, tak jsem říkal, víte co, tak dáme dohromady skupinku 10 lidí, no a já vás tam vezmu. Tak jsem prostě tu skupinku zebral a odjeli jsme a bylo to opravdu vynikající. Já teda jako vůbec jsem něco takového nikdy předtím nedělal. Se nám to moc líbilo, no a jak jsme se vrátili, tak se to prostě v tom městečku rozkřiklo, že jako Frank vozí lidi, Američany do Česka, no a nebyl to žádný velký biznis, to jsem ještě mi jako fitness jako běžel, takže to bylo vedle, takže jsem měl 2-3 takové skupinky za rok, tak nic velkého.
Našel jste i v Americe nějaké stopy příběhu, který jste si postupně skládal? Myslím o mamince.
V Americe jsem, jako máma tam byla, když jsem bydlel u Lustigu, tak přijel v 78. přijel otec. Jako asi mě zkontrolovat, tak to bylo celá dobrý. No a pak o dva roky nebo rok později přijel otec s mámou a máma říkala, že by chtěla jako, to jsem jako ještě bydlel v Washingtonu, a že by chtěli jako do New Yorku. A takže jsem s nima jel do New Yorku a tam mě přesně řekla, kde se chce podívat a že tam má setkání s nějakýma kamarádkama. Tak jsme tam jeli a jsme se setkali, tam byly, a už teď si to přesně nepamuji, 3-4 ženy, s kterýma se jako kafičko, nějaký jídlo a tohle. No a když jsem se mámy jako ptal, jako kdo to byl, no to jsou ještě kamarádky z Prahy, jo, ale to byly její spoluvězenkyně, což jsem vůbec nevěděl. Kdybych to věděl, tak samozřejmě, bohužel, když jsem začal pomáhně pátrat, tak už ani jedna z nich zase nežila, takže že to bylo těžké.
Moje máma z Terezína, to je název knihy, kterou napsal náš dnešní host Frank Frištenský. Předmluvu sepsal filmový publicista Pavel Tausik. Jeho rodina vaši maminku po válce podporovala, o tom už jste mluvil. Jak na ní vzpomíná Pavel Tausik?
Pavel na ní vzpomíná velice dobře a vůbec samý superlativy o mamince, jaká byla hodná, jaká byla pěkná, jak pomáhala, jak ji měli v rodině rádi. A máma vlastně, když se vrátila si v roce 89-90, tak samozřejmě zaměřila do Zábřeha. Pavla maminka ještě žila a Pavel s ní jako dost často mluvil, takže on o ní věděl nejvíc. Vůbec ze všech lidí, s kterými jsem mluvil, Pavel o ní vůbec věděl nejvíc. Jemu vykládala, mě jako nevykládala, jak jsem říkal, vůbec nic. A Pavlův otec měl ještě sestru, ta se jmenovala Stausiková, samozřejmě za Svobodna. V Terezíně si vzala nějakého Hanuše Sladkýho, Hilda Stausiková. A ta se stala v Terezíně, když mámi rodiče odjeli do Osvětimi, tak se tam stala jako její velká přítelkyně. No a v Zábřese pro moji mámu to vlastně byla taková náhrážka pro její rodinu asi. A bohužel Hilda v roce 47 zemřela, jo, což byl pro mámu to byl takový další šok.
Jak do knihy přispěl Pavel Baroch?
Pavel mě byl představen Pavlem Tausigem, napsal knihu už z Terezína o Jiřím Fischerovi, který byl dvojčem a byl mi 6 nebo 7 let, když byli v Auschwitzu a byli Mengeleho takový pokusnými králíky, tím Pavel říkal, jakože tím jak se vlastně zachránili. A já jsem si tu knihu přečetl a velice se mě zamlouvala ten styl, jakým Pavel psal a vůbec jako ten výzkum, co dělal. Tak jsme se dali dohromady a já jsem říkal, trochu udělal jsem si takovou synopsi, co by v té knižce chtěl mít. No a Pavel s tím souhlasil, tak jsme si dali dohromady a tak z toho vznikla tato kniha.
Nakolik jsou vzpomínky ošidné? Střetávala se doložená historie s nepřesnou pamětí?
A já si myslím, že určitě, protože jako já jsem si, co se týká toho, co jsem chtěl o mámě napsat, jo, takže jsem moc nevěděl, takže se to většinou zakládalo na výpovědi druhých. Nebo jsem přebíral dokonce nějaké vzpomínky přeživších, protože jak mě některé ty dámy nebo ty holky říkali, jo, že tam žili vlastně stejně. Jo, tak jsem si vždycky, když jsem s nějakou z těch žen jako mluvil, tak jsem si na druhé straně toho stolu jsem si vždycky představoval moji mámu. Protože jsem si říkal, kdyby máma mě takhle vyprávěla, tak mě bude říkat to stejný. Takže jsem se, myslím, moc nemýlil v tom průběhu toho života, co se dělo v Terezíně. A samozřejmě před válkou, než byli deportováni, tak já tady mám ještě jednoho bratrance a dvě sestřenice, které trochu věděli od jejich táty. Takže jsme něco dali dohromady. No a samozřejmě, až jsem zaregistroval, kdo je moje máma, takže ten její život jsem pak už věděl.
Co vás při tom možná až detektivním pátrání překvapilo asi nejvíc?
Všechno, že co jsem se dozvěděl, co jsem se dozvídal, co jsem slyšel, co jsem viděl. Především ty ženy, s kterými jsem mluvil, že byly tak hodné, že mě prostě všechno vykládali a jejich jako srdečnost, já nevím, jestli to je překvapení, ale bylo to něco, co jsem jako neočekával, mě mohli říct, jo, nemám zájem, nechci mluvit, nebo se mi několikrát stalo, když jsem se přihlásil, tak říkali, no tak jo, přijď na 20 minut, maminku jsme třeba, jako říkala, maminku jsem neznala, ale povídáme si, jo, půl hodinky. No a po 5 hodinách my jsme tam ještě seděli, Jo, to jsem se musel vymlouvat, abych odcházel, protože to bylo absolutně něco vynikajícího s něma takhle mluvit, protože jsem si vždy představoval na té druhé straně toho stolu moji mámu.
Co jste se díky tomu objevenému příběhu maminky ve věku dospívání dozvěděl sám o sobě?
Jo, to je moc dobrá otázka, protože já jsem někde, myslím, napsal, že abych věděl o sobě, nebo abych pochopil sebe sama, abych pochopil děti a to, takže vlastně musím znát svoji minulost. My třeba máme někdy nějaké roztržky s manželkou, jo, proč dělám tohle, proč všechno uklízím tak a tak. Teď vím, že tohle dělala máma. Jo, že ta mě třeba vedla k čistotě, že vedla mě k pořádku, že nesmím lhát nebo něco, nebo vůbec takovýhle věci. A to mě jako nikdy nenapadlo, že tohle jako může být něco takového jako od mámy. Takže teď, když vím, jaká byla ona, jo, a jaký jsem já, takže jsem její syn.
Byl by skutečný příběh vaší maminky dostatečně akční pro případné filmové zpracování?
To já nevím, to byste se musel zeptat Pavla Tausiga, protože ten, jak jsi říkal, je filmový publicista a ten mě pořád říkal, že jak zná příběh mé mámy, že to je příběh pro Hollywood. Já nevím, no, ale když se o tom dneska zamyslím, jo, čím hodně lidí mělo, nebo hodně bývalých vězňů, kteří přežili, nebo kteří bohužel zemřeli a nepřežili, tak měli horší příběhy než máma. To je jako fakta. Třeba Arnošt Lustig prošel 3, 4, 5 koncentrákama a měl to daleko horší než máma, ale co zažila máma, z jaké rodiny pocházela, co se jí stalo, když odcházela do Terezína, život v Terezíně, vrácení z Terezína, setkání s bratrem, který myslela, že už není, teďka čekání na rodiče, kteří se nevrátili. Přes 70 členů její rodiny byli vyvražděni během holokaustu. Takže vlastně se nikdo nevrátil. Když odjela do Zábřeha, jo, zemřela Hilda, její nejlepší kamarádka. Pak se naštěstí Pavel říkal, jako, že se seznámila s tátou, s Jaromírem, s Jarkem, jak se mu říkalo, že to bylo vůbec největší štěstí, co se mámě stalo. No a pak jo, byl problém mámy se začlení do rodiny Frištenských. A to taky musela jako dost těžko přežívat. No a pak přišel rok 68, kde si zase myslela, že prostě rok 38 se opakuje.
To byl v našem rozhovoru Frank Frištenský. Děkuju, ať se vám daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji moc. Těším se, až knížka vyjde, aby si to lidé mohli přečíst.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.